Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Tema današnjih susretanja jeste balet. Moja gošća je Milica Bezmarević, solista baleta Narodnog pozorišta i baletski pedagog i predsjednica žirija za nagradu Terpsihora. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Povodom Svetskog dana umetničke igre 29. aprila dodeljene su nagrade Terpsihora. I upravo zbog ovoga teme današnjih susretanja jesu balet i sve ono što se dešava oko ove prelepe umetnosti. A moja gošća Milica Bezmarević, solista baleta Narodnog pozorišta, baletski pedagog i predsjednica žirija za nagradu Terpsihora. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dodeljene su nagrade Terpsihora, pa evo prilike da i slušacima emisije susretanja predstavimo one koji su ove godine nagrađeni.
Pa ove godine je sedma po redu nagrada Terpsihora. Laureat ove nagrade je prima balerina Narodnog pozorišta Bojana Žegarac za ulogu Niki u baletu Bajadera, a specijalno priznanje smo dodelili školi iz Gračanice koja je krenula sa baletom, što je vrlo ovako, da kažem, u najmanju ruku dirljivo.
Pričat ćemo i o ovoj školi, ali evo za početak nagrada Terpsihora. Ona se dodeljuje po sedmi put i koliko je ona važna u biografijama umetnika?
Pa ja mislim da je to jedna od najvažnijih nagrada, ali da uzmemo da je svaka važna, ali ovo je jedna od najvažnijih, prvenstveno zbog toga što je to i od udruženja profesionalnih igrača, pedagoga i koreografa Srbije, tako da je obuhvaćen, da kažem, celokupni naš esnaf. I samim tim je, po meni, najznačajnija nagrada.
Koliko je kompleksno biti u žiriju i šta sve članovi žirija moraju da isprate da bi nekome dodelili nagradu?
Pa članovi žirija moraju da isprate svaku predstavu koja te sezone ide u Beogradu, znači i klasičan repertoar, i savremeni, i neoklasiku, znači apsolutno sve što ide. Vrlo je teško i pratiti sve to i na kraju krajeva odlučiti. Mi smo ove godine, na žalost ili na sreću, se odlučili u bukvalno posljednjem trenutku za Bojanu Žegarac, jer do tada nekako smo shvatili da je sezona poprilično prazna bila sa premijerama, ali eto, u posljednjem trenutku nas je ogrelo sunce.
Da, zapravo niste ni zbog Bojane došli na predstavu.
Nismo
na
došli
predstavu,
zbog Bojane, nego zbog kolege koji je prvi put igrao, ali eto, tako se desilo da je Bojana zaista zablistala to veče, a i naravno mnogih drugih, tako da smo jednoglasno tu odluku doneli.
Ko je ove godine bio u žiriju?
Lidija Pavlović, moja koleginica, i Iva Bojović, ona je pedagog u baletskoj školi Lujedovića.
Dakle, evo, sve pratiti žene. Sve žene i evo i jedna dama je također dobila nagradu. Dakle, žiri sada već na neki način mora da se formira novi i da prati ono što se dešava do sljedeće godine, što je kompleksno i vrlo zahtevno.
Da.
To znači da svaki član žirija mora da bude u potpunosti u toku onoga
da,
što jeste.
Da, mora da cilje na svaku predstavu i još posle toga naravno da razmišljate o tome. Ali eto, kažem, ovog puta smo imali sreću, ne znam kako će biti sljedeće godine. Treba sad da se izabere žiri novi, pa ćemo vidjeti.
Baletska škola u Gračanici, zaista jedan interesantno mesto, interesantan prostor i pre svega inicijativa. Koliko je interesovanje? Vidjeli smo preko društvenih mreža.
Interesovanje je ogromno. I to je stvarno i dirljivo i ne znam, ja se zaista zahvaljujem Institutu za umetničku igru, koji je pokrenuo tu inicijativu s njihovim Centrom za kulturu, čini mi se, i na naša koleginica, upravo član žirija Lidija Pavlović, koja tamo vodi na nastavu, znači, kažu da je ogromno interesovanje. tog.
Što je zaista jako lepo.
Što je lepo i pohvalno i nadam se da će biti uspešno.
Kako se odvija ta baletska škola od prvog razreda do, pretpostavljamo da su tek te male balerine
ušle u školu? Pa da, verovatno sad još to nisu oformili dok da. Su tu sredio koji uzrasta i svega, ali verovatno će biti od prvog razreda pa, nadalje.
I onda ćemo pratiti rast te škole,
razvoj, da,
naravno. Baletska umetnost veoma lepa, kompleksna, čini mi se neki način da mnogi devojčice od malena sanjaju da budu balerine i onda se uđu u školu i shvati se zapravo da je to jedan težak rad. I za vaše karijere koje zaista je ispunjena sjajnim ulogama, repertoara u Narodnom pozorištu i, gostovanjima, stoji zapravo jedno veliko iskustvo koje evo kao baletski pedagog sada imate mogućnost da na neki način prenesete onima koji dolaze. Kada dođe jedan mladi čovjek u pozorište, šta je zapravo najkompleksnije?
Pa znači šta, evo ja sad sve to gledam iz drugog ugla, dok sam igrala, gledala sam to na sasvim drugačiji način. Međutim, kada sam počela se bavim pedagogijom, a vrlo rano sam počela se bavim pedagogijom, ja čak mislim da nisam imala ni 30 godina kad sam krenula u te vode. To je potpuno jedan drugi svet i sada razumijem i svoje pedagoge mnogo bolje i više nego tada. Najvažnije je mladog igrača na pravilan način usmeravati. Ja mislim da je potpuno pogrešno, čak i ako je najtalentovaniji igrač, da ga onako uzmeš odmah za prve uloge. Postoji zaista red koji treba da se prođe i zbog iskustva, i zbog te neke treme, i zbog sazrevanja, znači pojedine uloge zahtevaju zrelost, a ne samo tehniku. Tako da mislim da je briga o jednom igraču najvažnija i zato je tu pedagog taj jedan od važnijih elemenata karijere. Ja sam stvarno imala sreću da sam imala izuzetne pedagoge, znači od škole pa nadalje, koji su zaista mene vodili. Kao za ruku, neko te vodi i ti samo radiš što treba se radi. Mislim da sada nije baš tako u potpunosti, ali eto.
Da, ovo je sada neko novo vreme.
Neko novo vreme i oni bi sve brzo, kao odma prve uloge, odma. Ali ja mislim da zaista taj neki red treba da se ispoštuje zbog sebe samog, mislim, ništa drugo.
Koliko je Institut za umetničku igru na neki način modifikovao jednu svest prema baletskom igraču? Pre svega to je sada mogućnost da se baletski igrači, oni koji završe srednju baletsku školu u Ludoviću, da se i obrazuju u jednoj visokoškolskoj ustanovi gde oni dobijaju, pored onih umetničkih znanja, dobijaju određena teorijska znanja. Da li se na taj način modeliraju umetnici nekog novog vremena?
Pa u svakom slučaju, znači u svakom slučaju, zato što nije samo klasika u pitanju, nego i svi ostali vidovi igre, što mi nismo baš imali prilike ovde. Znači na institutu su stalno na gostovanju raznorazni pedagozi iz sveta i to je ogromna mogućnost i za nas da idemo i da gledamo, kao što ja idem i mnoge moje kolege. Znači prvo to, a drugo naravno i nastavak nekog obrazovanja. Mislim, postoje neki koji su završili školu, prosto možda i nisu za igranje, ali nema veze, osposobit će se u pedagoškom smislu ili u nekom savremenom obliku igre. Ja mislim da je to za nas jako značajno. Moram da se pohvalim da sam i ja student Instituta za umetničku igru.
Rad na sebi zapravo potvrđuje i pokazuje da je to jedan proces koji traje čitavog života. I da zapravo, kao što lekari moraju stalno da budu u toku s onim što je novina u medicini, kao što prosto se koriste neke nove pedagoške metode u nastavi, tako da raditi na sebi, postati student u bilo kom vremenu je zaista nešto novo.
Da, ja znam kad sam objavila kao to, svi su mi nešto čestitali, mene prvo kao bilo sramota, kao ja u ovim godinama, ali ne, svi su to doživjeli vrlo pohvalno. Kao divno ovo ono.
Tako a za koji ste se smer opredelili?
Ja za pedagogiju, naravno.
Da. Pretpostavljam da eto ta pedagogija koja se sada izučava na nivou visokoškolske ustanove, a na bazi one prakse velike koje imate na sceni, jer prosto taj eto i dualni sistem obrazovanja jeste nešto na čemu se insistira. Da. Zapravo to će biti samo plus sa onim mladim ljudima sa kojima radite.
Da, što je zaista iskustvo koje imate negde je i mogu da kažem slobodno presudno. Znači, iskustvo koje imate kroz igrače, ja sam jako puno radila sa igračima i sa decom, naravno, i škole. I, naravno, ono što sam ja uzimala od svojih profesora, to u knjigama nema.
Da.
To je
tamo se uče pokreti.
Da, tamo se uči nešto što kao bi trebalo da bude po nekim, da kažem, pravim standardima, ali u stvari je iskustvo to koje vam daje taj pedagoški neki pečat i oblik.
Kada dođu male balerine u školu i kada one eto napreduju kroz te razrede, kad može da se vidi ko je talentovan, sposoban i uopšte kad neko izrasta u pravu balerinu koju ćemo gledati na sceni?
Pa može da se vidi odmah. Ali sad, kako će se razvijati, to je pitanje.
To isto zavisi od pedagoga, pretpostavljam, i od rada, naravno.
Pa i od rada i od nekih interesovanja te devojčice ili dečaka. Ove sposobnosti se vide odmah i talenat. E sad, sve je drugo, kao što već i znamo tu čuvenu rečenicu da je rad 99%, talenat 1%. Znači, od rada, od pedagoga, od škole u kojoj si, pa onda od svih drugih životnih okolnosti. Neko je, na primjer, prekinuo školovanje, bio izvanredan đak iz nekih potpuno privatnih razloga.
Da, koji nisu
da
umetnički.
Da, nikad se ne zna šta se na kraju desi.
Znamo da iz baletske škole takođe ima dosta njih koji upišu neke druge fakultete i prosto postanu ta jedna dobra i kvalitetna publika baletskih predstava.
Tako je, tako je, da.
Koliko je za vas kao nekoga ko je bio na sceni danas, koji učestvuje u svemu onome što jeste repertoar Narodnog pozorišta, takođe je važno da gledalište bude puno?
Pa naravno da nam je jako važno i moram da kažem da je skoro uvek puno, mada balet ima, što ja kažem, specifičnu neku standardnu publiku, tu nema mnogo ispadanja, znači to su ljudi koji stalno dolaze i to prate. Nažalost, mladi sve manje, prosto zbog eto, načina života na koji živimo, interneta i svega ostalog, ali možda bi mi mogli da se pozabavimo time, da uvedemo neke matineje, pa da ono, kao što je nekad bilo, da omladina ide na predstave. Nažalost, njih nema dosta, ali su gledalište je puno, uglavnom je puno gledalište.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo muziku po izboru Milice Bezmarević. Milice, evo, čućemo sada Solveginu pesmu, a kada budemo se ponovo evo, uključili u program, objasnit ćemo zašto baš ovaj izbor muzike.
Thank you.
Tema današnjih susretanja jeste balet. Počeli smo sa pričom o nagradi Terpsihora koja je dodeljena povodom Svetskog dana igre. Podsjetit ćemo, 29. april jeste Svetski dan igre, a moja gošća je Milica Bezmarević, predsjednica žirija za nagradu Terpsihora, solistkinja baleta Narodnog pozorišta, baletski pedagog i, kako piše u njenoj biografiji, repetitor klasičnog, neoklasičnog i modernog baleta. Pa Milice, evo da i slušalcima ne ostanemo dužni, zašto baš ovaj izbor koji danas slušamo? Da li je vezan za neki repertoar koji ste igrali ili je to prosto neka vaša muzika?
Konkretno sad Grieg ne, i nemam neku specifičnu asocijaciju, možda je to samo ta neka tuga koja ide kroz tu muziku, pošto uglavnom volim tužnu muziku, tragične knjige. Onda je to to. A Malera bi uvek navela zbog predstave Kavez, koja je jedna od mojih najomiljenijih uloga. Rahmanjinova kao najomiljenijeg kompozitora, a ovu francusku šansonu koju ćemo čuti, to je malo iz privatnih nekih razloga.
Nju ćemo slušati za kraj, kao je šlag na tortu ovog našeg današnjeg razgovora. Pričamo o baletu i uopšte to je jednoj lepoj umetnosti. Kažu, balet je umetnost koja traje kratko, ali ona se putem, to se naravno misli na onoj umetnosti na sceni, ali evo vidimo da mnogi baletski igrači koji su zaista imali značajnu karijeru, izražavaju se kroz pedagogiju, kroz koreografiju i neke drugačije vidove uopšte baletske umetnosti. Da li ste, kada ste započinjali taj put na baletskoj sceni, uopšte razmišljali o tome koliko će trajati taj vek na sceni i koliko jedan umetnik, jedna balerina može sebi i na koji način da produži neki vek na sceni?
Pa da vam kažem, nisam razmišljala koliko će da traje i obično od koleginica koje su odlazile u penziju i tako, slušao sam kako je to strašno, kako izlaziš posljednji put na scenu. Onda sam se kao plašila tog trenutka. Međutim, ja sam to tako izvela da u stvari nisam ni doživjela taj posljednji izlazak na scenu. Zato što sam svaki put rekla, evo još jedno ću, pa ću još jedno, pa ću još jedno, a prosto se tako to prekinulo spontano. Tako da nisam doživjela to nikako tragično. A u međuvremenu sam se već prebacila na pedagogiju, tako da je to samo nekako skliznulo u neke druge vode. A produžiti vek, naravno da se može, naravno brigom o svom telu, zdravlju, to je sigurno. Mislim, postoji igrači koji s 30 više ne mogu, a i oni koji s 50 mogu, tako da je to individualno zaista.
Evo, gledamo različite baletske predstave na repertoaru Narodnog pozorišta. Mnoge predstave koje publika voli su vraćene na repertoar. Mnoge predstave, da kažemo, nekog neoklasičnog repertoara takođe postoje. Šta je to što po vama možda najviše nedostaje repertoaru Narodnog pozorišta?
Pa po meni najviše nedostaje klasika. Zato što smo mi teatar nacionalni i mi treba prvenstveno da negujemo klasiku, to je moj stav. Da li je to stav kuće, ne znam, ali svaka u svetu, znači institucija kao naša, neguje isključivo klasičan repertoar, uz naravno neke pomake ka modernom. Međutim, ja mislim da kod nas nedostaje klasika, da klasične premijere idu na svake 2-3 godine, umeđu vremenu su se iskidale neke klasične predstave, i po meni je to zaista loše.
Koliko je loše što i baletskih predstava, hajde da kažemo, ima jedna ili dve, to je prosto zbog toga što i drama i balet i opera dele jednu scenu.
Da, to je tek loše, ali opet ni to ne razumem, s obzirom da ima tri ansambla i sve 7 dana u nedelji, svako bi mogao da dobije 2.
Da.
Balet retko dobija 2, opet to je verovatno politika kuće, ne mogu da ulazim u to. Ranije smo imali čak scenu u Zemunu, pa smo mi išli da igramo i u Zemun, pa smo imali matine, znači nekako je bilo drugačije i gostovanja. Sad je to dosta svedeno.
Pomenuli ste da ste i sami kroz svoju karijeru imali mogućnost da se susretnete sa različitim pedagozima, specijalizirali ste se u Moskvi, danas studenti Instituta za umetničku igru takođe mogu da sarađuju sa različitim predavačima. Koliko za samog baletskog igrača rad sa pedagozima različitim koji dolaze iz različitih škola prosto modifikuje, oblikuje njihov uopšte odnos prema baletu, prema pokretu, prema onome što oni jesu?
Pa jako je to važno, da vam kažem. Ja sam jako puno pedagoga u životu promenjala, to jest u karijeri. Imam nekoliko koji su mi ostali vrh i nekako obeležili moje vreme i moje igranje, ali od svakog pedagoga se nešto nauči, čak i kad nije baš najbolji, nešto naučiš, moram da, da ne primenjuješ njegove sisteme. Ja sam zaista imala sreću da radim s jako puno pedagoga i istakla bih eto jednog koji nažalost nije među živima, on je iz Kijeva, pa sam imala prilike da s njim radim i u Novosadskom pozorištu i u Beogradskom narodnom pozorištu i mislim da je eto nekako on obeležio moju karijeru čak i pedagoški, da sam te neke smernice koje sam od njega poprimila sprovela u svoj pedagoški rad danas.
Da li se sećate vašeg prvog izlaska na scenu?
Pa, mislite baš onog mala ili kao profesionalac?
Pa eto, neki koji pamtite, evo, kao profesionalac i uopšte, koji su to strahovi kada prvi put tumačite recimo neku ulogu, tu su i neki ljudi koji će dati neki stručni sud, tu i
pa,
publika.
Pa baš tako te prve da se setim, mislim naravno znam prvu profesionalnu, u Novom Sadu sam počela pa onda to, ali ja nisam imala taj kao tremu i strah, ja sam više imala ono želju što pre da izađem, da uhvatim tu publiku nekako, eto to mi je bilo. Znam da sam kao još i u školi igrala neke, profesor Stevan Žunac je napravio bio neku koreografiju za mene, to je nešto bilo neka borbena čak muzika, sećam se u ono doba, pa smo to kao išli i igrali, ali ni tad nisam imala tremu, nego čisto kao ono želju da igram.
Mislim da takvi ljudi zapravo i treba da bude na sceni,
pa da,
koji su potpuno oslobođeni tog nekog straha i onda i neke druge stvari.
Pa strah po meni proizilazi iz neznanja, onda ako ste na ivici ovoga i onoga, postoji strah, ali baš pravi strah. Ja tremu sam smatrala uvek nekim, ne znam, uzbuđenjem da izađem da igram, a ne kao strah šta će se dogoditi, hoću li pasti. Znači, ovo opet ponavljam, strah može samo da proizađe iz neznanja.
Kao i operska umetnost i baletska umetnost na neki način predstavlja tu jednu pripremu za scenu. Tu je i frizura, i šminka, i kostim. I uvek nekako i devojčice, ali i kasnije nekako možda i uživamo kad vidimo jednu balerinu u prelepom kostimu. Kakav je osjećaj iznutra?
Pa da vam kažem, svi ti iza scene ljudi, naši znači kostimografi, pa onda i šnajderke koje prave te kostime, frizeri, vlasuljari, znači šminkeri, to je deo naše profesije, nažalost oni se skoro nikada ne spominju,
da,
ali to je deo te profesije i užasno je bitno. Sad, biti u tom kostimu je meni uvek bilo nekako prirodno. Kao da možda sam ja u nekom prethodnom životu živjela u neka druga vremena, pa sam to tako s lakoćem nosila te kostime. Prirodnije možda nego sada neku privatnu garderobu.
Da li se dešavalo da možda je za neke savremene, modernije predstave, da se kostim nekako modelira za vas, ukoliko i sama ta uloga bila pravljena za vas? Nekako i ta predstava kavez koju vi pominjete,
pa
nekako
da,
može se reći
baš
da je
samo taj kavez.
Da.
Jer kavez je prosto stvaran za vreme bombardovanja, kad je to već bilo, ne znam, 99. 99. smo pravili taj kavez koji je nekako Lidija Pilipenko i ja smo nekako sve na naše živote uneli u tu predstavu. Tako da je ona jednog momenta razmišljala, Bože, u šta da te obučem, ja bih najrađe da ti na sebi nemaš ništa što je nemoguće. A onda smo se odlučili za jednu majicu. Znači jedna majica, ona na tregere, ova obična majčica koja je bila do kolena, bez trunke, šminke, znači ja nisam imala čak ni ten na licu, znači ništa. Eto ta majčica i bez šminke, ništa, frizura, pušteno kosen, onako. Eto, to je baš po meni bilo. Inače, ovi drugi kostimi su uvek stvarani po koreografskom nekom, eto, viziji koreografa, da kažem.
Kada danas gledate uloge koje ste igrali, da li možete da kažete da je repertoar koji ste igrali bio više dramski, lirski, uopšte možemo li tako deliti uloge kada je balet u pitanju?
Pa naravno da se tako dele na dramski i lirske, da. Pa ja sam igrala jedno i drugo. Ali sam, eto, po ovoj muzici koju biram, opet moram se da smijem, Nekako je to meni drama, tragedija, nekako mi je bliže srcu.
Nekako vašu ličnost,
da, iskazuje u tome najbolje.
Evo, mi ćemo slušati sada i fragment drugog klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Pomenuću još jednom, slušamo danas muziku po izboru moje gošće, a to je Milica Bezmarević.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Kombank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas pričamo o baletu, zahvaljujući mojoj gošći Milica Bezmarević, solistkinja baleta Narodnog pozorišta, baletski pedagog, repetitor klasičnog, neoklasičnog i modernog baleta. I evo, otvaramo različite teme u vezi sa baletskom umetnošću. Možemo da kažemo da danas otkrivamo i neke insajderske teme, dakle šta se dešava iza scene, pa evo uvek je lepo zapravo pomenuti te ljude koji se nalaze, koji se ne vide na sceni, a ono što je neobično, vidi se samo na premijeri. Izađu svi oni da se poklone, ali mi zapravo ne poznajemo te likove, aplaudiramo i ne znamo ko je zašto zaslužan, ali nema veze, da. Oni takođe dobiju ovaj svoj aplauz i to je mnogo lepo da ih vidimo. Premijera, koliko je ona uzbudljiva, drugačija, specifična i koliko zapravo jedna baletska premijera jeste realna slika onoga što je samo predstava?
Pa najčešće nije. Premijere se, ajde da kažem, prosečno spremaju oko 2 meseca. Ta prva predstava, znači premijerno izvođenje, obično se i karte dele, znači zvanice dolaze i nije najbolja predstava, to je sigurno. Znači, najbolje su predstave koje se igraju, koje se izigraju. I sad, ne znam, evo, mogu da uporedim svojom Žizelom i Smirtom. Ja sam 53 puta igrala Mirtu, što je jedan od ovako impozantnih brojeva. I mislim da mi je neka 35. bila najbolja. Posle
eto, koliko
mnogo,
je to godina?
Mnogo igram, pa verovatno nekih 10-12 sezona.
Da, što je zaista...
Tako da premijera nikada skoro nije najbolja predstava.
Da, to je i drugačija publika koja nije onako ona baletska publika.
Ne, to je, što bi rekli, mislim, to je zvanična publika, znači protokolarno se karte dele, tako da ona prava publika tek posle dođe.
Da li drugačije osjećaj igrati pred baletskom publikom ili, eto, pred publikom premijere?
Pa mislim da je ova druga publika bliža nama.
Da.
Oni nekako s nama dišu, ovi su došli zvanično, pa možda i ne razumeju, a ta energija se stvarno prenosi iz gledališta na scenu i obrnuto, tako da sigurno nam je značajnija ova druga publika.
Kada danas gledate premijeru iz gledališta ili iza scene, kada neko od vaših igra na sceni, kako se osjećate? Da li osjećate taj neki nemir ili možete li da gledate opušteno kao da gledate neku drugu predstavu?
Ne mogu. Znači, kada sam počela se pedagogijom bavim, uglavnom su igrači s kojima sam radila insistirali da ja budem u kulisi.
Da.
Ne, nemoj da ideš u gledalište, molim te u kulisu, kao da vadi neka podrška i ovo. Tako da sam ja sve te predstave gledala iz kulise pod jednim drugim uglom koji baš i nije pravi, ali tremu koju sam imala, e sad pričamo o pravoj
tremi, da.
Znači, za sebe nikada nisam imala takvu tremu. Verovatno je to i zbog neke odgovornosti koju ja nosim i zbog onoga što znam da je taj igrač mogao u sali, pa sad hiljade okolnosti koje se dešavaju, hoće li to ispasti tako ili ne. Znači, trema mi je zaista ogromna. Gledala sam možda 2-3 predstave iz publike. Baš onako kad kažem igraču, e sad idem u gledalište i opet naravno pod velikom tremom, tako da mislim da je mojim pedagozima isto bilo jako teško.
Sigurna sam u to. A kada odete da gledate predstavu u nekom drugom pozorištu, recimo kad razgovaramo sa muzičarima, da, kažu da često da ne mogu stvari onako oslobođeno da slušaju koncert, nego u toj interpretaciji prepoznaju da li je to stilska interpretacija, nije, da li formu, oblik, delo i tako dalje, kako nastupa sam solista ukoliko ima solista na nekom koncertu, da zapravo na neki način svi mi koji se bavimo umetnošću imamo to, hajde da kažem, profesionalni hendikep da nekako to gledamo tako iz jednog drugačijeg ugla i da nam zapravo, da bismo želeli da odemo i da uživamo.
Da, tako, upravo je tako. Znači, skoro da ne uživamo.
Da.
Skoro da ne uživamo. Dobro, kada su igrači s kojima ja radim u pitanju, naravno, uživaš i na probi.
Da.
Mislim, to ne, ali ovako kad gledaš celokupnu predstavu i svaki detalj vidiš,
da,
ne postoji trenutak opuštanja ili ono zažmurim, slušam muziku,
da,
i tako.
Da.
Znači, to je baš onako hendikep veliki.
Znamo da je balet pretežno umetnost za devojčice. Međutim, eto, ima i dečaka koji su zainteresovani za ovu umetnost. Da li ih ima sve više ili ne? Kakav je trend u svetu? Često možemo da vidimo na internetu i putem društvenih mreža te neke prelepe muške razrede, da, gde oni zaista uživaju, igraju tako da možemo da uživamo. I kakva je situacija oko nas?
Pa ja mislim da je u svetu trend da se muškarci onako favorizuju više i da dečaka ima mnogo više koji idu u školu nego devojčica trenutno. Čak su i stipendirani mnogo više nego devojčice. Kod nas je, ne znam, situacija u suštini status quo. Ima ih malo. E sad, postoji tu jedna lepa stvar, a to je što ja jako volim da radim sa dečacima i s muškim igračima i jako sam puno radila sa njima. Zašto, ne znam. Kako se to dogodilo, da baš se njima posvetim i okrenem više, možda iz nekog, eto, zato što mislim da muškarci, igrači nekako slušaju više. Žene su uvek, da kažem, malo tako, eto, sujetne, pa uvek treba da ajde, pa majde, molim te, idemo još jednom. Ne, muškarci su jako poslušni i vredni, ako žele. A ja sam imala sreće da radim sa takvima, pa onda...
Kada govorimo o samoj pedagogiji i toj nekoj organizaciji časa, znamo i da su neke stvari slične, a da su neke različite. Da li se pedagogija za te muške razrede razlikuje? Da, li...
da, kako ne, kako ne. Pogotovo sad postoje dve stvari u pedagogiji, a to je taj čas koji zovemo,
da,
ili klas stručno, i ono što je proba za predstavu ili bilo šta. Klas držati ili čas u školi, to je užasno zahtevno i to ne rade mnogi pedagozi. Znači, postoje repetitori koji nikada čas nisu držali, samo drže probe. Znači, čas je jako komplikovano držati, pogotovo ansambl u pozorištu gdje ima minimum 60 ljudi na času. Znači, treba da ih držiš u formi, u tehnici, u kondiciji, da im bude zanimljivo pri svemu tome, a to je svaki dan isto ponavljanje. Tako da je, i za naravno, za muškarce postoji, znači, potpuno nešto drugo što se tiče skokova, vrteški, pirueta. Znači, jako je zahtevno, ja se time bavim i mislim da je to jedan od najtežih vidova pedagogije. A naravno i ono što se u školi radi, jer je tek to svaki dan iznova isto, a da bude interesantno i eto.
Evo, dugo godina, možemo da kažemo i decenija, govori se o tom problemu baletske škole. Pre svega nemanja adekvatnih uslova, prostora za visoke podrške i za neke elementarne stvari sa kojima oni treba da se susretnu. Taj problem nije ni danas rešen.
Ne.
Ali entuzijazam ne jenjava. Kad god prođemo Knez Miletinom ulicom, da, čujemo i muziku i viku pedagoga kroz prozor i uvek nekako da, nam se čini.
Entuzijazam naravno i dalje postoji. Ništa se na tom polju ne dešava sa tom školom koja je u katastrofalnim uslovima bila još kad sam ja išla. Sad možete misliti kako je danas. A mislim da ta škola, neka mi ne zamere kolege, ima još jedan problem, a to je pedagozi koji su u školi. Jer u moje vreme, znači pedagozi od profesorke Zirete Musić, Bosemić Unović, Dušanke Komendić, to su Mira Nešić, nažalost pokojna, to su zaista bili vrhunski pedagozi. I posle njih je nekako po meni nastupio neki ponor. Znači, kadar koji je trenutno u školi, ja se opet izvinjam kolegama, je kadar koji nije školovan stručno i nije od, na primjer, igrača iz pozorišta, koji su možda kroz svoje karijere igračke i pedagoške u pozorištu stekli neka znanja, nego eto od nekih završenih učenika baletske škole koji su jednostavno samo produžili da rade u školi. Ja mislim da je to druga strašna stvar vezana za našu školu. E sad, kako sve to ispraviti, ja to zaista ne znam, ali znam da je strašno.
Kakava je, hajde da kažem, konekcija između baletske škole i Narodnog pozorišta? Koliko su usmereni jedni na druge, nekoliko te dve institucije koje bi trebale na neki način da uzajamno funkcionišu, hajde tako
ja
da kažem?
Ja mislim da uopšte ne postoji nikakva saradnja.
Da, što je u stvari
ne
postoji. Veoma žalost.
Ja sećam, u moje vreme smo imali profesionalnu praksu, tako da se zvalo. Znači, učenici nekih sedmi, osmi razred, sa više ne mogu setim, mi smo dolazili u pozorište i upadali u predstave, naravno neki ansambl, neko da, statiranje, znači bilo je tu, pratili su te završne razrede, već gledali decu, sada ne postoji nikakva saradnja, što je naravno strašno loše, opet tražiti krivca u jednoj ili drugoj instituciji, niti mogu, niti želim, ali saradnja ne postoji.
Koliko su današnje generacije dece koje upisuju baletsku školu drugačije u odnosu na generacije kada ste vi studirali, možda kasnije? Znamo da zapravo je ova nova generacija, bar kada je muzika u pitanju, jeste nestrpljiva, to ste pomenuli, da što pre se dođe do nečeg najvećeg, ali koliko oni imaju tu jednu upornost, jednu postojanost, jednu prosto tu energiju da na tom jednom dugom putu dođu do uspeha?
Pa ja mislim da se i to promenilo, ali šta se sad tu najviše promenilo, možda će zazvučati ovako banalno, ali jedan od značajnijih problema u tome su roditelji.
Šta je problem tu zapravo?
Problem je što roditelji, ja hoću da moje dete igra, da bude prima balerina odmah sada. I, mislim, ja gledam to po mojim roditeljima. Moja mama nikada nije otišla da priča svojim profesorom.
Da.
Znači, ja sam išla u školu, imala sam časove, šta je rekla moja profesorka, to se poštovalo. Taj put je bio to i tako. Takva su i devojčice su danas takve.
Da.
Sve traže odmah, jel mogu da igram ovu varijaciju, sve najteže traže da rade, bez nekog onog postupnog, da kažem, puta. Imaju tu neku istrajnost, ali mislim da je to pre neka fatalistička želja za uspehom, eto, zaista tako mogu da kažem. U moje vreme to nije bilo tako. Znači, mi smo se bavili školom, ja sam učila taj balet, ja nisam razmišljala da li ću ja biti najbolja, da li ću igrati ne znam šta, nego prosto učim to i to je taj put i tako se ide. Da, danas je i to potpuno drugačije.
Vreme prosto nas tera na neki način da se modifikujemo i da evo razmišljamo i drugačije, pa verovatno se i pedagozi menjaju u skladu sa ovim vremenom, a u tom nekom krajnjem poslu koji mi vidimo na sceni, zapravo i sami igrači koji se pojavljuju, ali i publika na neki način trpi u onom smislu da stalno težimo nekoj vrhunskoj umetnosti, a da možda bez onog efekta ushićenja ne izađemo iz pozorišta sa koncerta ili iz neke druge dvorane. Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moja gošća Milica Beznarević, solistkinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, baletski pedagog, repetitor klasičnog, neoklasičnog i modernog baleta. Milice, evo, bliži se i kraj ove sezone, pa kad pogledate unazad, pretpostavljam da je za različitu publiku bilo predstava da biraju od klasičnog repertoara pa do nekog modernijeg.
Ne bih ja baš to tako rekla. Trebalo je da bude, nažalost nije tako. Prvo, jako dugo nam već Labudovo jezero, što kažu, kruna. Svi koji znaju nešto o baletu znaju bar Labudovo jezero. Jeste. Nama Labudovo jezero ne ide više od 2 sezone. A ne želim da ulazim u razloge, jer mislim da opravdanja za to nema. Klasike ima još par predstava koje idu u nekom kraćem bloku po 2-3 i onda se ne igraju do sledeće sezone. Bilo je par savremenih predstava i očekuje nas premijera Hazarskog rečnika u koreografiji Ronalda Savkovića, koja je zakazana za 19. maj.
Dakle, evo, nekako smo navikli da te baletske premijere budu na kraju sezone i onda ko ne nađe kartu za premijeru i možda prvu reprizu, mora da čeka novu sezonu. Da. Ali užurbano se radi, pretpostavljam, još malo vremena je
ostalo. Jeste, još malo vremena je ostalo. Premijera je 19. To je predstavu koliko produkcije s Madlenijanumom, pa će verovatno sledeća repriza biti u Madlenijanumu. Tako da je to jedina, u stvari, premijera ove sezone.
Evo, nagrade Terpsihora su dodeljene, nove predstave su krenule, novi žiri će morati već da počne da gleda i ove predstave i bit će sigurna sam i na premijeri Hazarskog rečnika. Ja vam se zahvaljujem što ste odabrali muziku koju smo danas slušali i što ste evo odvojili svoje vreme da danas malo pričamo o baletu sa različitih strana. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, a mi se i muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Je suis accroché à toi. Je bois toutes les nuits et tous les whisky. Pour moi, on le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Avec